Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Kecerdasan buatan atau AI semakin banyak dibicarakan dan digunakan termasuk dalam dunia kesehatan. Dalam konteks apa kecerdasan buatan dapat dan sudah digunakan di dunia medis? Saya berbincang dengan dua dokter di Australia untuk mencari tahu mengenai hal ini. Berikut percakapan saya dengan Dr. Antoni Sunjaya yang menjelaskan bagaimana AI digunakan untuk membantu para tenaga medis dan sejauh mana masyarakat bisa mengandalkan LLM seperti ChatGPT.
Nama saya Antoni Sunjaya, seorang dokter dan dengan fokus bidang penyakit jantung dan paru. Saat ini co-lead for Digital Health and AI Hub di School of Population Health in the Faculty of Medicine at UNSW Sydney.
Untuk tema kita kali ini, kita akan berbicara mengenai kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI ya, di bidang medis. Nah, nih dok, bagaimana nih perkembangan AI di bidang medis saat ini?
Perkembangan sangat cepat ya, kalau kita lihat sendiri, sejak ChatGPT, which is di mana banyak orang mengetahui ya, AI itu dapat berfungsi dengan sangat dan diakses dengan sangat mudah, perkembangannya sudah sangat meningkat dengan cepat. Setiap misalnya beberapa bulan saja kita lihat model baru yang keluar dengan fungsi-fungsi yang semakin canggih. Walau demikian, yang perlu saya emphasize di sini adalah sebenarnya AI itu bukan suatu hal yang baru ya. AI sendiri sebenarnya sudah ada dan digunakan untuk waktu yang lama, terutama bagi kami ya, mungkin di bidang riset. Tetapi memang untuk aksesibilitasnya semakin lama semakin mudah. Hingga saat ini bisa bilang di mana-mana gitu ya, dapat digunakan dengan biaya yang rendah ataupun kadang tanpa biaya ya untuk penggunanya secara langsung. Jadi perkembangannya sangat cepat dan terus berubah di bidang medis termasuk juga demikian.
Nah, barusan dokter bilang AI ini sebenarnya bukan hal yang baru, hanya aksesibilitasnya sekarang semakin meluas. Berarti sudah digunakan di bidang medis AI itu untuk sudah dalam cukup lama begitu maksudnya?
Betul. Jadi sebelum yang kita ketahui sekali lagi mungkin tadi terkait ChatGPT, Gemini, dan sebagainya ada ya, dan itu merupakan satu jenis AI yang memang baru, sebelumnya AI pun sudah digunakan terutama di bidang radiologi, misalnya patologi, untuk membantu membaca gambaran imaging, misalnya rongsen, CT scan, dan sebagainya, juga sudah digunakan untuk membantu terkait pembuatan keputusan medis ya, clinical decision support, yang kalau kita katakan di bidangnya, di praktek sehari-hari. Tentu perlu di-highlight juga bahwa tidak di semua tempat ya, ada center-center tertentu yang lebih maju yang sudah menggunakan, walaupun seperti halnya hari ini, ya, ketidakrataan ya, atau inequities terkait ini pun memang masih cukup tinggi. Jadi terkait AI yang digunakan sehari-hari saat ini, misalnya di radiologi maupun patologi, perlu di-highlight juga ya bahwa banyakkan AI tersebut adalah non-LLM atau yang lebih dikenal dengan ChatGPT dan sebagainya. Mereka merupakan AI yang dibentuk dengan model yang kalau dikatakan bagi orang hari-hari ya lebih konvensional, berdasarkan deep learning misalnya, dan training dengan image-image lain ya yang sudah dilabel. Jadi tidak menggunakan teknologi LLM, walaupun perkembangan saat ini juga sedang melihat bagaimana LLM bisa membantu di aspek radiologi, terutama pelaporan dan edukasi pasien terhadap hasil-hasil yang ada. Tapi penelitian kami sendiri menunjukkan di real world study, ya, di dunia nyata, mayoritas study adalah penelitian terkait non-LLM based, bukan yang menggunakan LLM, walaupun jumlahnya terus meningkat.
Baik, untuk pendengar SBS Indonesia, mungkin saya perlu perjelas juga bahwa kecerdasan buatan ada berbagai macam bentuknya, dan LLM seperti ChatGPT adalah salah satu bentuknya, begitu. Ini menarik nih dok, kan soalnya kan berarti AI memang sudah digunakan di dalam radiologi, deteksi kanker, tapi barusan dokter juga bilang kalau bisa membantu untuk mengambil keputusan klinikal gitu ya?
Betul.
Itu maksudnya bagaimana dok? Boleh dijelaskan secara bagaimana ya? Gampangnya begitu supaya audiensnya kita mengerti.
Oke. Terkait yang hal tersebut ya yang tadi dibilang, kita bilang decision support gitu ya. Kata kuncinya support ya untuk membantu. Antara lain termasuk penelitian yang saya lakukan di UNSW. Di penggunaan-penggunaan seperti itu misalnya, jadi seorang dokter ataupun tenaga medis lain ya, bisa juga health volunteer misalnya, dengan data yang di dapatkan daripada pasien ataupun peserta lainnya itu nanti masukkan ke dalam software atau sistem tersebut, dia akan memberikan output berupa rekomendasi, bisa berupa potensi-potensi pasien itu sakitnya apa, risk score misalnya terkait misalnya jantung dan lain-lain, hingga pada sistem tertentu rekomendasi pengobatan apa yang bisa jadi personalized ke peserta itu sendiri. Jadi banyak sekali jenisnya kalau mau dikatakan terkait decision support system ini, tapi antara lain dia bisa membantu hingga treatment dari hanya yang mungkin untuk screening ataupun diagnosis.
Apakah ada halusinasi, dok, dalam hal AI LLM begitu menghasilkan rekomendasi? Ada tidak halusinasi di antara mereka, atau ada tapi kan karena ada dokter juga yang membaca gitu, bagaimana?
Terkait halusinasi ya, kalau kita katakan fokus terhadap LLM, iya. Misalnya sebagai contoh penelitian yang tidak lama ini dipublish ya, terkait dengan LLM antara lain, sekali lagi mungkin ChatGPT, contoh Copilot yang sering, itu sekitar mungkin 25 hingga 30% kalau dikatakan hasil yang di-output oleh LLM itu mungkin bukan dikatakan halusinasi, tanda kutip, tapi tidak tepat, hingga sekitar 15%. Dari total yang di-output itu bisa jadi harmful ya, kalau kita bilang berbahaya. Dan benar dikatakan tadi oleh Anda bahwa yang penting tetap ada human in the loop ya, siapapun itu yang memang expert dalam hal medis, tentu dokter berarti ya, yang bisa ataupun tenaga medis lain yang bisa menginterpretasikan dan dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka punya bisa mengetahui bahwa okay, jawaban ini salah gitu ya, bisa jadi karena halusinasi, bisa jadi karena data yang mereka punya di awal itu juga sudah salah.
Dan berarti secara keseluruhan AI itu membantu tenaga medis sendiri sebenarnya untuk memperingkas atau membuat analisa itu lebih cepat begitu, dok?
Bisa jadi. Banyak sekali yang menggunakan saat ini ya, mungkin di lapangan, mungkin kalau saat ke dokter juga sudah melihat AI Scribe yang kita bilang ya, membantu untuk dokumentasi, untuk men-summary diskusi yang Anda agar dapat dimasukkan ke rekam medis elektronik dengan lebih mudah, itu membantu ya, apalagi kalau misalnya software yang digunakan itu software yang memang akurat gitu ya, jadi tidak terlalu banyak post editing yang diperlukan. Jadi itu bisa membantu mengurangi waktu, dan yang penting juga selain itu bukan lebih cepat terkadang mungkin, tapi bisa jadi juga mengurangi cognitive load gitu bagi dokter. Hingga mereka jadi saat melihat pasien, diagnosa yang mereka punya di pikiran itu mungkin ada sesuatu, dengan adanya bantuan LLM ataupun software lain ya, mereka bisa berpikir lebih banyak opsi dan diarahkan untuk bertanya dengan cepat dan terstruktur tanpa perlu terlalu banyak mereka overload kognitif sendiri gitu ya.
Tadi kita sudah berbicara AI di bidang medis, dan dari sisi pasien nih, dok, atau masyarakat umum, penggunaan AI di bidang medis justru mungkin lebih ke meminta saran dari LLM ya, seperti ChatGPT begitu, untuk mendiagnosa sendiri penyakit yang diderita. Menurut dokter, seberapa jauh masyarakat bisa mengandalkan LLM dalam hal ini ya, dok?
Untuk masyarakat umum, bergantung pada tahap, kalau dari sisi saya, apakah mereka sudah mendapatkan diagnosa dari dokter ya, maupun tenaga medis lain, ataupun pada tahap mereka baru bergejala dan ingin mengetahui penyakit mereka apa ya, atau diagnosa mereka. Bagi mereka yang sudah memiliki diagnosis ya, misalnya anggaplah diabetes atau penyakit jantung, mereka bisa menggunakan LLM untuk membantu mengerti penyakitnya apa, karena terkadang misalnya saat konsultasi tidak memungkinkan ya waktunya untuk dijelaskan dengan sepenuh-sepenuhnya. Jadi itu sangat berguna bagi mereka. Sepanjang mereka harus terus kritis ya, dan membandingkan dengan website yang memang terpercaya. Misalnya di Australia kan banyak ya, dari Health Direct dan sebagainya, yang memberikan juga informasi medis yang terkurasi dan dibuat oleh dokter ya. Untuk masyarakat yang misalnya belum ada ya diagnosis ataupun masih ragu bahwa karena ini misalnya kejadian baru, LLM tetap bisa membantu. Mereka bisa membantu untuk berpikir daftar pertanyaan yang mungkin ditanya oleh dokter. Antara lain caranya adalah dengan bertanya, saya datang atau saya saat ini ada keluhan batuk misalnya. Saya ingin konsultasi ke dokter, pertanyaan apa yang mungkin ditanyakan. Dengan itu, sebelum datang ke dokter pun, masyarakat dapat lebih jelas gitu kan di benak pikiran mereka sendiri terkait gejala-gejala yang ada, lama gejala itu, agar nanti saat konsultasi dengan lebih mudah juga membantu dokternya untuk mencapai diagnosis yang tepat karena sudah lebih siap dibandingkan misalnya saat ditanya saat itu gugup. Jadi kan kadang dengan ketemu dokter tidak terpikir apa jawaban yang sesuai ataupun salah menjawab yang akhirnya berdampak ke diagnosis pasien itu sendiri. Hal sama juga misalnya kalau sudah ada obat ya yang diberikan, bukan hanya diagnosis. Dengan menggunakan LLM, ya cukup baik untuk dapat memberitahu misalnya penjelasan terkait cara minum obat, walaupun tetap sesuai dengan ikut yang diperintahkan dokter ya, ataupun diarahkan oleh farmasis, tapi juga terkait side effect misalnya yang dapat timbul. Yang dapat memudahkan ya untuk mengetahui tentu information label yang ada di obat masing-masing yang tetap menjadi acuan utama ya untuk misalnya obat-obat. Jadi itu beberapa contoh mungkin ya cara penggunaan pasien ataupun masyarakat ya kalau dikatakan terkait LLM untuk kesehatan. Yang pasti jangan menggunakan itu untuk mendiagnosa diri sendiri saja ya, karena tetap saja ada halusinasi maupun terkadang masalah yang umum adalah belum tentu informasi yang diberikan pada awal itu adalah informasi yang seharusnya atau selengkapnya yang perlu diberikan ya, yang adalah peran dokter juga dan tenaga medis untuk membantu pasien agar dapat memberikan informasi yang tepat kan untuk membantu mendukung diagnosis yang sesuai.
Sejalan dengan Dr. Antoni Sunjaya, Dr. Helmut Gosal, seorang dokter umum atau GP di Sydney, menjelaskan bagaimana masyarakat atau pasien dapat menggunakan LLM.
Ya, nama saya Dr. Helmut. Saya adalah seorang GP yang berpraktek di klinik di Chatswood, New South Wales, Sydney.
Baik, dok. Nah, untuk tema kita kali ini, kita akan mengobrol soal penggunaan kecerdasan buatan atau AI seperti LLM. Ya, itu bentuknya adalah seperti ChatGPT, Claude, atau sebagainya ya, oleh masyarakat umum atau pasien dalam membantu mendiagnosa penyakit. Nah, seberapa jauh masyarakat bisa mengandalkan LLM dalam hal ini, dok?
Ya, mungkin saya sedikit memberikan gambaran dulu bagaimana cara dokter untuk mendiagnosa penyakit. Misalnya, saya mungkin pakai contoh kalau saya di klinik deh, misalnya saya lihat pasien. Untuk mendiagnosa, saya mulai dari begitu memanggil pasien masuk ke ruangan saya mulai observasi dari pasien berdiri, jalan masuk, dan mereka dengan dia punya gaya jalannya, bagaimana mungkin ya sedikit banyak saya bisa melihat apakah mereka datangnya itu dengan penyakit yang sedikit akut atau yang hanya konsultasi biasa dan sudah misalnya masuk ke ruangan saya, jadi kita mulai proses yang tradisional misalnya begini dengan pertanyaan histori. Yang paling gampang, yang umum misalnya orang batuk. Tanya histori batuk sudah berapa lama, apakah batuknya ada patternnya, siang dan malam, apakah pernah kena expose orang yang sakit. Dan setelah itu semua, baru kita mulai dari proses yang namanya pemeriksaan fisik atau physical examination. Kita dengar paru-parunya, apakah bersih atau ada suara yang kurang bagus, misalnya ada crackles atau ada wheeze-nya gitu, yang menandakan mungkin ada asma flare-up. Dan setelah itu kita pikir apakah ini bisa diobatkan dengan tanpa perlu pemeriksaan lebih lanjut seperti mungkin swab untuk virus atau chest x-ray. Nah, dengan formulasi begitu kita memberikan pengetahuan ke pasien mungkinnya penyakitnya ini. Jadi ya untuk mendiagnosa penyakit itu sebenarnya ada proses yang dokter melakukan berulang-ulang setiap hari dari pasien mulai masuk ke ruangan dan yang dikerjakan dalam ruangan itu sendiri. Nah, sekarang ini yang masyarakat periksa di melalui LLMN seperti ChatGPT begitu mungkin hanya menjurus ke gejala dan informasi yang diberikan itu sebenarnya besar. Kemungkinannya dari kasus batuk ini aja bisa dari sanya hanya batuk ringan yang mungkin kena virus sampai batuk yang nantinya menjurus ke kronis yang sampai yang terparah misalnya batuk karena ada cancer misalnya gitu. Jadi saya rasa untuk LLM ini sebatas lebih ke edukasi dan informasi. Cuma pada akhirnya harus dikonfirm sama dokternya juga gitu.
Jadi tidak semudah itu ya dok ya untuk mendiagnosa penyakit itu. Harus benar-benar dengan tenaga medis ahli seperti GP, seperti dokter sendiri ya.
Saya rasa sampai saat ini untuk yang misalnya gejala ringan masih bisa untuk informasinya. Jadi masyarakat masih bisa untuk misalnya observasi beberapa hari sampai seminggu, dua minggu. Tetapi kalau misalnya gejala tidak hilang, akhirnya tetap harus balik ke dokter untuk konsultasi.
Bagaimana nih dok? Kalau dengan pasien-pasien Anda sendiri, apakah ada yang datang berobat dan bilang, oh dok, saya udah cek nih dengan ChatGPT dan sepertinya saya sakit ini atau gejala ini, atau malah mereka menggunakan ChatGPT atau apa sebagainya untuk bertanya-tanya kepada dokter, atau bagaimana dok? Pernah ada pengalaman sendiri kah?
Ada pasien yang memang datangnya sudah prepare ya, dan mereka sudah ada banyak informasi yang mereka sudah research atau mereka sudah cari, dan mereka kadang-kadang memberikan beberapa kemungkinan penyakit mereka sendiri gitu. Aku ingat ada satu pasien yang masih muda, anak muda laki-laki. Mereka datang cari saya, dia bilang saya ada gejala begini. Dia bilang gejala dia sering bangun malam-malam ke WC kencing begitu. Tapi ini anak muda, masih kira-kira mungkin tidak sampai 30 tahun ya. Terus dia bilang saya sudah cek di GPT, saya kemungkinan ada gejala atau penyakit pembesaran prostat begitu. Saya begitu dengar begitu aja, saya juga dari probabilitasnya atau dari secara epidemiologi, itu kemungkinan anak muda laki-laki kena prostat itu udah jarang. Bukannya tidak mungkin, tapi mungkin jarang ya. Jadinya ya, paling waktu itu saya kasih sedikit edukasi, saya tanya gejalanya berapa lama dan patternnya apa, apakah dia sebelum tidur ada minum air agak banyak, ataukah mungkin siangnya minum kopi, minum teh, yang kemungkinan memang akan ada sedikit efek dari diuresis itu, memungkinkan kita akan lebih gampang ke WC lebih sering. Jadi prosesnya tetap sama, biarpun mereka memberikan diagnosanya mereka, proses kita untuk mendiagnosa juga akhirnya kembali lagi ke basic. Tanya dulu historinya, mungkin untuk kasus ini saya tidak melakukan pemeriksaan fisik, nah, jadi cuma tanya, dan saya bilang ini, yang kamu bilang ini ya tetap ada kemungkinan biarpun kecil, tapi kita perlu pemeriksaan lebih lanjut, karena itu untuk mengkonfirmasi apakah gejala itu memang karena prostat. Jadi periksa air seni, air kencing, dan USG untuk melihat apakah memang prostatnya membesar. Dan bagusnya, pasien ini dia mau mendengar, jadi dia akhirnya melakukan pemeriksaan itu, dan balik lagi, dan setelah itu memang prostatnya tidak membesar. Jadi ya setelah itu ya lebih ke edukasi, mungkinnya ini, mungkinnya itu, jadi tidak perlu makan obat. Karena waktu dia datang pertama kali, dia langsung datang dengan asumsi dia penyakit ini, dan dia minta saya memberikan dia prescription untuk penyakit ini. Jadi saya waktu itu tidak kasih, saya hanya bilang bagaimana kalau kita melakukan pemeriksaan lanjut lebih dahulu, baru kita tentukan ini atau bukan gitu. Dan setelah dia balik dan saya berikan sedikit penjelasan, dan saat itu dia senang-senang aja dan dia belum kembali lagi. Jadi ya kemungkinan ya karena memang bukan itu penyakitnya yang setelah dikonfirm dengan pemeriksaan lebih lanjut itu. Jadi ya memang ada pasien yang sudah ada preoccupied ya waktu datang dengan kemungkinan mereka penyakit apa. Tapi sampai saat ini porsinya lebih masih kecil, dan saya perhatikan kalau memang dari generasi yang mungkin middle age above lebih kurang, malah yang teknologi savvy yang lebih bisa mencari-cari di Google atau online atau LLM yang begini. Begitu.
Jadi apa ya simptom-simptom penyakit yang bisa dicek lewat LLM, dan apa yang seharusnya langsung aja nih ke GP gitu?
Saya pikir begini, kalau misalnya gejalanya gejala ringan, misalnya batuk ringan, sakit kerongkongannya baru 1-2 hari, itu bisa cari LLMN. Mungkin kasus yang kayak batuk lah, batuknya 1-2 hari, ada sedikit berdahak, tidak ada panas, jadi kemungkinannya kena virus atau ada sedikit bronkitis, jadi itu masih kita cek misalnya kan di kemungkinan itu. Atau untuk misalnya, untuk edukasi kalau penyakit kronis, orang yang diabetes, bagaimana merubah pola hidup, atau orang yang ada osteoartritis, bagaimana cara menjaga supaya sendi-sendinya terjaga atau memperlambat perkapuran, saya rasa itu LLM bisa untuk dipakai untuk sebagai informasi dan edukasi. Cuma kalau misalnya di kasus batuk ini, batuknya sudah berkepanjangan, jadi dari 2 hari jadi 3 minggu belum baik-baik, atau penyakit kronis seperti diabetes yang tambah parah, saya rasa jadinya lebih baik ya ke dokter untuk konfirmasi dan penanganan lebih lanjut.
Baik dok. Dr. Helmut, terima kasih atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesia ya.
Ya, sama-sama. Terima kasih atas kesempatan ini.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.